Neftlə bağlı son günlər, yəni həmişə olduğu kimi çoxlu xəbərlər gəlir. Belə bir xəbər var ki, Azərbaycanda 900 neft işçisi, Azərbaycanlı işçi işlədikləri Swift xarici şirkəti məhkəməyə veriblər ki, onların dəniz haqqını ödəmir şirkət. Bizi maraqlandıran bəzi suallar var. Birincisi odur ki, Azərbaycanlı neftçilər xarici şirkəti tez-tezmi məhkəməyə verirlər? Verəndə də uda bilirlərmi məhkəməni?
Yox, məhkəməyə verib demək udmaq şansları nəinki var və udurlar da. Özü də ki, nəinki belə tutaq ki, hansısa bir servis şirkəti və heç kəsə adı məlum olmayan belə deyək də bir Swift və yaxud da ki, hansısa buna bənzər bir şirkət olsun. Hətta belə deyim də, BP Azərbaycan şirkətini udan onlarca adam var. Özü də ki, bu belə deyim də, nə bugün olub, nə dünən olub. Hətta mənim yadımdadır, 2009-cu ilin bu neftlə bağlı olan o böhran vaxtı idi. O zaman ondan sonraki dövrdə vaxt belə yaşanan bir vaxtları var idi. Belə praktika olub. Hətta yadımdadır bu Rəşid müəllim BP şirkətinə başçılıq edən zamanlar o gedib Ali Məhkəmənin sədrinlə də bir görüşmüşdü ki, hətta bu qanuni şəkildə, yəni bu ixtisarlar ki olurdu, yəni söhbət gedirdi bu qanuni şəkildə. O xüsusi demək vəkillər ortaya çıxırdı, gedib məhkəmələr vasitəsilə həmin adamları işə bərpa edirdilər. Və onda BP şirkəti gedib danışmışdı ki, siz bilmirsiniz ki, bu prosedurlar necədir və bu pul hansı ki tələb edirsiniz, bu Azərbaycanın mənfəətindən çıxan bir şeydir. Yəni bax, belə bir şeylər olmuşdu və bu praktikada olan bir şeydir.
İlham Bey, sonra bir sualım da var. Demək, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının hüquqşünası Azər Quliyev deyir ki, bu
Bəli.
sizin şirkəti nə ilə məşğuldur, rəhbərliyi kimdir? Bu məlumatlar deyir gizli saxlanır. Şirkətin rəhbərinin adı da açıqlanmır. Ola bilərmi ki, Azərbaycanda şirkət işləsin, xarici şirkət? Onun haqqında məlumatlar olmasın.
Azərbaycanda o qədər şirkət var ki, heç şirkətin heç logosu da bəlli deyil. Yəni şirkətin ancaq adı ola bilər və o şirkətin burada 5 il yox, 10 il də işləyə bilər. Onun ancaq ünvanı ola bilər və o şirkətlə bağlı belə deyək də, bəlkə heç bir məlumatı Azərbaycan daxilində əldə edə bilməzsə. Mən məsəl üçün elə hadisələr olub ki, hətta hasilatın pay bölgüsündən bağlı operator qurumu da dəyişir, onu Azərbaycanda yox, onu Hong Kong birjasından o məlumatı almışam.
Bir də bir İlham Bey, növbəti sualım o proqnozla bağlıdır, neftin proqnozundan. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov bu yaxınlarda dedi ki, gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti 50 dollardan hesablana bilər. Bunun ardınca bir çox dövlət rəsmiləri, kim ki büdcə ilə bağlı idi, onlar da dedilər
Bəli.
50. Bu arada Turan İnformasiya Agentliyinin neftlə bağlı proqnozu çıxıb, çox nişpin proqnozdur. Tamam fərqlidir rəsmilərin dediyindən. Bu il neftin qiyməti 75 dollar olacaq, gələn ildə 90. Yəni sizin fikrinizcə neftin qiyməti bu il, gələn il necə olacaq?
Yəni orada belə bir məqam vardı ki, söhbət orta qiymətdən getmir. Söhbət ilin ikinci yarısında neftin qiymətinin artaraq yəni ilin sonuna qədər 75 dollaracan yüksəlməsindən gedir və ilin əvvəlində neftin demək qiymətinin 49 dollar ətrafında olması və ilin birinci rübündə neftin orta qiymətinin 55 dollar olduğunu biz nəzərə alsaq, ümumiyyətlə cari il üçün neftin orta qiyməti maksimum 65 dollardan yuxarı keçəcəyi gözlənilmir.
İlham bəy, bununla bağlı sualımla bağlı bir şey deyim. Turanın təhlilində belə bir ifadə var idi, ya çox nişbin proqnozu idi, onda belə bir ifadə var idi ki, biz bunu siyasi amillərə əsasən deyirik, iqtisadiyə yox. İndi iqtisadını da bu siyasiyə əlavə eləyəndə neçə çıxır? Bu il gələn.
Yox, bu təbii ki belədir. Məsəl üçün indi son 2 gündə neftin qiyməti 69 dollara can yüksəldi və bu gün neftin qiyməti 67 dollardır. Burada heç bir iqtisadi amil yox idi. Burada Liviyada onların yeganə işlək terminalında bir-biri ilə qarşıdurmada olan qəbilələrin belə deyək, o təsiri idi ki, neftin stabil, təhlükəsiz daşınmasına maneçilik törədildi. Və o proses aradan götürüləndən sonra və yaxud da ki, Ədən demək, körfəzindən neftin tranziti ilə bağlı o Yəməndəki olan proseslərdir ki, neftin qiymətinin 58 dollardan 65-əcə yüksəlməsinə, necə deyərlər, daim qızdırır, onun o vəziyyətdə saxlanmasına yardım edir. Yəni, bu siyasi amillərdir. İndi ikinci bir amil də var ki, gözlənilməz amillərdir ki, bu Ukrayna ilə bağlı olan məsələlər daim o da bir növ gərginlik yaradan amildir. Qərb ilə Rusiya arasında. Bunlar tədricən zəifləsə, İranla Qərb arasındakı sanksiyalar məsələsi aradan götürülsə, İran nefti bazara yol açsa, neftin qiymətlərində ucuzlaşma qeydə alına bilər. Yox, əgər yenidən hansısa bir alovlanma məsələsi ortaya çıxarsa, yenidən bu neft ölkələrinin dilində, heç neft ölkələri demirəm, yaxın şərqdə ilin ikinci yarısında gözlənti ondan ibarətdir ki, IŞİD-ə qarşı bir əməliyyata start verilsə, təbii ki, biz neyiniyəcəyik? Neftin siyasi amillər nəticəsində qiymətinin artmasını müşahidə edəcəyik. Yəni, bax, bu dünya bazarında neftlə bağlı olan qiymətin zikzakvari dəyişməsinin göstəricisidir.
Bəs o iki proqnoz var da Azərbaycanda, bir ehtiyatlı gələn ilə 50 dollar, bir də 90. Siz hansına daha çox üstünlük verirsiniz?
Yox, söhbət bundan gedir ki, hökumət gələn il üçün nədən 50-dən artıq bu rəqəmə üstünlük verir? Çünki cari ildə böyük bir büdcə kəsirinə yetdi. Və böyük bu büdcə kəsirinə gedəndən sonra hökumət təbii ki, həm neft fondunda cari il üçün təqribən 5-6 milyardlıq bir kəsir yaranır. Ondan sonra bu il milli valyutanın artıq ilin ikinci ayında 34%-lik bir devalvasiyası baş verdi və hələ belə deyək də, biz ilin ortasına çatmamışıq və ilin ikinci yarısı necə olacaq, iqtisadiyyat özünü necə göstərəcək, bu bəlli, yəni horizontu nələr var dəqiq bilinmir, ili başa vurmamışıq. Ancaq bir şey bəllidir ki, çox çətinliklə bu ili hökumət başa vuracaq. Çünki ötən illə müqayisədə heç olmasa 35-40% bir neftin qiymətlərində fərq yaranır. Və bizim də büdcəmiz neftdən asılıdır. bizim ihracımızın 92-93 faizi neftten formalaşır. Buna görə də çətinliklər bax bu labüddür. Ona görə gələn il üçün onu ən aşağı minimum, hətta belə deyəndə ən yüksək qiymət, bax o belə deyəndə nikbin o 90 olsa belə, o yenidən 50-dən götürür ki, onun o müsbət saldosu ki yaranacaq, onunla həmən bir şey o kompensasiya edilsin. Mümkün qədər, maksimum qədər. Yəni hökumətin bu addımı mən deyərdim ki, düzgün addımdır.
İlham Bey, bəs bu dünyadakı ən belə bədbin proqnozlar barədə nə fikirdəsiniz ki, neft 36-ya düşəcək, 40-a düşəcək?
Yox, mən o fikirləri bölüşmürəm. Nədən bölüşmürəm? Çünki həm 2009-cu ildəki demək situasiya, həm də indiki situasiya onu göstərdi ki, neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi və uzun müddət həmən səviyyədə qalması istehsalçılar üçün artıq indiki şəraitdə bu mümkünsüzdür. Nəyə görə mümkünsüzdür? Artıq dünya bazarında neftin nəinki aşağı demək qiymətlərdə, hətta orta qiymətlər səviyyəsində belə istehsalı mümkünsüzdür. Çünki ucuz başa gələn neft bazarda artıq yoxdur. Yəni o üzdə olan neft son 20-30 ildə hasil edilib çıxarılıb. Bax bunu belə anlamaq lazımdır iqtisadi baxımdan. İndi
İlham Bey,
daha
sonuncu
çox
sualım.
dünyada hasil edilən neft, çətin hasil edilən neft.
Bu neftin
Onun içində
qiymətinə
heç olmasa 80-90 dollarlıq bir səviyyə lazımdır.
Neftin qiymətinə təsir eləyə biləcək bir dənə də güclü amil, onu bilmək istəyirəm sizin fikrinizi. Yəni Amerika Rusiyanın əleyhinə oynaya bilərmi? Mən bu günləri Bloomberg-in bir məlumatını gördüm. Deyir, neftin qiyməti düşəndən Rusiya 218 milyard dolları itirib. Yəni Amerika öz ehtiyatları hesabına, bazardakı payı hesabına neftin qiymətini lap aşağı sala bilərmi ki, Rusiyanı çöhdürsün?
Ancaq mən o fikri bölüşmürəm. Hansı baxımdan? Çünki Amerika periodik olaraq belə deyimdə öz rəqibləri qarşısında dünyadakı sayılıb seçilən rəqibləri qarşısında bunu edir. Məsəl üçün 90 85-90-cı illərdə SSRİ qarşısında bunu etdi və nəticədə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış sərhədlər dəyişildi. Yəni SSRİ xəritədən silindi. İkinci bir tərəfdən artıq o 90-cı ildə 25 il müddət demək keçib yenidən belə bir gediş etdi, güclü gediş etdi və nəticədə bir il ərzində Rusiyanın keçmiş eseri məkanında onun bir arzusu var idi. Söhbət gedir Rusiyanın yenidən o eserini bərpa eləmək arzusu. O arzu artıq gerçəkləşmək imkanından çıxdı. Yadınızdadırmı? Düz bir il bundan öncə necə bir ab-hava idi ki, SSRİ yenidən bərpa olunur. Artıq Ukrayna bir ildən də artıq müddətdə Belarusiya, hətta Gürcüstan, bütün Mərkəzi Asiya, Ermənistan, Azərbaycanı da qatacaqlar belə. Bu Evrasiya təşkilatı, gömrük demək bir şey. Bütün bunlar zamanın işidir və 2020-ci ilə vahid demək bir valyuta məkanı yaranacaq. Bax belə bir şey. Amerikanın o belə deyək də Ukrayna gedişi ilə indi ümumiyyətlə dövlətin ki bir neçə illər bundan öncə Qazaxıstan prezidentinin adından ki deyilən ki o təşkilat ki vardı, Belarusiya, Rusiya, Qazaxıstan. Heç artıq bunun özündən belə o gömrük ittifaqının gələcəyinlə bağlı bir söz demirlər.
Hətta indi
Və
Belarus
nəticədə
prezidenti Lukaşenko Moskvaya parada da gəlmir.
bəli, yəni ki, artıq Ukraynada dərklə Rusiya arasında bu tür dövlətə çevrildi. Və onu da deyim ki, Krım'ın Rusiyaya verilməsiyle onun heç bir Amerika üçün tefavütü yoxdur. Yani onsuz da Ukrayna'nın o torpaq üzerinde eseri dağılandan heç bir belə bir cəhd etməmişdi ki, orada Ukrayna'nın bir nəfəsi olsun. Yani o torpaqlarda bir seyr edən insan kimi deyirəm. Ve neticede de Rusya onu aldı. Ve ikincisi de Amerika'nın hiçbir arzusu ve onun niyeti yoktu ki Rusya'nı ümumiyetle dağıtsın. Bu çok sert fikirdi. Çünkü neye göre? Rusya birincisi nüve silahına malik olan ülkedir. Ve Rusya'ya da güçlü bir el olmalıdır. Ona nəzarət etsin. İkincisi, Rusiya həmişə dünyanın ilk üçlüyündə olan silah ölkəsidir. Və bu Amerika üçün çok büyük bir demək həm təhlükədir, həm də Amerika üçün vacib bir amildir. Yəni orada elə bir hakimiyyət olmalıdır ki, o silaha həm legal, həm də qeyri-legal dünyadaki silah satışına nəzarət edə bilsin. Və üçüncüsü, bütün o Çindən tutmuş o sərhədlərəcən, qərbəcən, o demək nəzarət mexanizmi olmalıdır. Və dördüncüsü, ən əsas məsələ Rusiya enerji ölkəsidir. Rusiyadan ucuz enerji alıb, özü də ki, o nə 100 ilin, nə 200 ilin, bəlkə də bir 300 ilin orada işlənilməsi, o təkcə enerji yox, bütün resurs bir ölkəsidir. Onunla diyaloq qurub ondan istifadə etmək lazımdır. Əgər yox, onu kimsə hesab edirsə ki, bu ölkənin bağıdır, orada bir 20 dənə ölkə yaradıb onunla belə. İndi baxın, hərəsindən bir infrastruktur keçirdi. Nəsə almaq, o tamamilə bir yanlış, tamamilə bir ümumiyyətlə diyaloqların mümkün olmayanı, hesab edin ki, Ramzan Kadyrovun ərazisindən və yaxud da ki, Tatarstandan, Çuvaşiyadan bir kəsdən Avropa gəlib neft almaq istəyir və qaz almaq istəyir. Və o arada da bir 10 dənə ölkə var. Bu qərb üçün lazımdır mı?